habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
isniin bisha febraayona waa 2-toban sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efimada geeska afrika iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah qaar ka mid ah qaxootiga soomaalida ee kasoo jeeda dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ee ku sugan xeryaha dhadhaab oo aragtidooda ka dhiibtay shir jabhadda oo n l f iyo dowladda ethoobiya uga socda magaalada nairobi.
waxaan u arkaa shirkani inuu shir fiican yahay. xilli aan 1-2 la dhihi karin ilaa 47 shir oo kala gedisan way soo dhaceen.
yacni qaabka ay ethoobiya wadahadalka ay u wado waxaa ii muuqatay inaynan rajo fiicani ka socon, taas oo ay saldhig ay u tahay maanta.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan qaybta saddexaad waraysaynu la yeelanay xaakimka cabdulqawi axmed yuusuf oo dhowaan loo doortay madaxweynaha maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee i c j.
dhalashadaada iyo xaakimnimadaadu waa kala gaar. xaakim qofku goortu yahay waxaa soo doorta xaakimnimada u soo doorta golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay iyo golaha ammaanka.
laba caruur ah oo ku dhintay bam kula qarxay deegaanka ceel la helay ee ku dhow magaalada dhuusmareeb.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan oo barnaamijka qurbe uu ka mid ka yahay. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada dowladda soomaaliya oo garabsanaya kuwa nabadgelinta midooda afrika ee amisom ayaa maanta qabsaday magaalooyin iyo tuulooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose, halkaa oo hore loo sheegay inay ku sugnaayeen kooxda al-shabaab. saraakiisha dowladda ayaa idaacadda v o a u sheegay in ciidamadan ay qabsadeen sabiid mareerey mubaarak iyo degmada owdhigla oo dhammaantooda ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose. howlgalka ayaa weli socda ilaayo hadda macadda khasaaraha ka dhashay iska horimaad dhinacyada dhex maray maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo goobahaasi hore ugu sugnaa ayaa sidoo kale la sheegay inay dib uga gurteen. dhanka kale, laba qarax oo xoogan ayaa khasaare waxa uu ka sameeyey maanta inta u dhexeysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe. qaraxa koowaad oo saaka waaberigii ka dhacay halka loo yaqaano Haan Sheekh ayaa waxa uu haleelay gaari kuwa xamuulka oo shacab uu leeyahay, waxaana ku dhintay darawalkii gaariga, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay kaaliyihii darawalka. isla barqanimadii maanta, qarax miino oo lagu bartilmaameysaday kolonyo baabuur amisom leedahay ayaa waxa uu ka dhacay duleedka waqooyi ee tuulada Gololey, sida uu v o a u xaqiijiyey mid ka mid a dadka deegaanka. qaraxa ayaa waxa uu haleelay gaari weesha oo amisom ay lahayd. kolonyadii la socday gaariga qaraxa loo dhigay ayaa in muddo ah halkaasi ku nagaaday. maamulka degmada Balcad ayaa gaaray goobta wax ka dhaceen, waxaana aysan wax hadal aysan siin warbaahinta, iyagoo aan sidoo kale khasaaraha rasmiga ay halkaa ka dhashay faahfaahin ka bixinin.
xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson ayaa maanta sheegay in wadaxaajood walba oo dhex mara Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay keliya dhici doonaan haddii xukuumadda Pyongyang ay muujiso sida ay diyaar ugu tahay wadahadallo dhiba. shir jiraa'id oo ay maanta si wadajir ah ugu qabteen magaalada Qaahira isaga iyo dhigiisa Masar Saamix Shukri ayuu xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka sheegay in wadahadal u dhexeeya labada waddan oo ku saabsan arrimaha hubka nukleerka Kuuriyada Waqooyi ay ku xiran tahay diyaar ahaanshaha xukuumadda Pyongyang. Tillerson oo booqasho ku jooga dalka Masar ayaa kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda Masar arrimo ay ka mid yihiin amniga gobolka bariga dhexe sida xaaladaha Liibiya iyo Suuriya iyo sidoo kale wadahadallada nabad Israa'iil iyo Falastiin. xogeeye Tillerson ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha Masar Cabdul Fatah Al-Sisi. sidoo kale booqashadiisa bariga dhexe ayaa waxa uu ku tegi doonaa dalal ay ka mid yihiin Jordan, Turkiga, Libnaan iyo Kuwait.
كوحدة الممنوعية تاليبان تا باكستان ايا اسنين تا مانتا اي حقيجيسين كوحيجين كو دي اور كاسي يدور متدو كالي لغو دي لغوير اي جيستين دي رضا هادرونيس كا امريكان كو ليا حي وير كا يا كاد عيحات كا باكستان اي افغانستان افاين كا اور كان عمر كا مغي عيسا لسوغا بيو لغو يرو تي تي بي ايا شغين دي مشادة كوحيجين كا اور كا خان سعيد سجنا اي تمد كدب وير دعي ايو كا اور وابريجي سدي دي بشي فبروري kaasoo ka dhacay agagaarka Gorwek oo qoyiga gobolka Waziristan Katirsan iyadoo saraakiisha Mareykanka ay marar dhif ah ka hadlaan howlgalada diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee gaarka ahaan ee ka dhaca gudanka Pakistan ayaa hadana warar laga helay saraakiil sirdoon ee Pakistan iyo qabiilada meesha degan waxay xaqiijin dhimashada hoggaamiye sajna iyo dadkii la socday kooxdan ayaa la sheegay inay ka soo noqdeen gobolka Dariska ee hoosta wadanka Afghanistan markii gantaal laga soo tuuray diyuurad aan cid wadan uu ku dhacay baabuurkii ay la socdeen
kooxaha gurmadka degdega ah ee Ruushka ayaa wali baad goob ugu jira sidii ay u ogaan lahaayeen wixii sababay burburka diyaaradku rakaabka ah oo ku dhacday meel u dhow magaalada Moscow Baariyaasha ayaa goobta ee diyaaradda ku dhacday oo ah dhul uu baraf dahaare ka raadinay burburka diyaaradda iyo suurtagalnimada meedadka rakaabka iyo shaqaalihii diyaaradda gudiga baaritaanka gaadiidka ee dalka Ruushka ayaa xaqiijiyay inay dhinteen dhamaan 17 ruux oo saarnaa diyaaradda oo ay ku jireen 5 caruur ah
habeen wanaagsan dhegaystayaal kaad warka iska dhegaysanaysan waa VOA haddii aanu ku horeyno Soomaalida ka soo jeeda kalka shanaad ee ku dhaqan hadda xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waddanka Kenya ayaa soo dhaweeyay wadahadalada uga furmay jabhada ONLF ee dowladda Itoobiya magaalada Nairobi ee waddanka Kenya dowladda Kenya ay dhexdhexaadinayso maxamed faarax shire ayaa la hadlay qaar ka mid ah dadkan warbixintan ayuuna soo diray
aragtiye kala duwan ayay ka dhiibanayaan dadka qaxootiga ku sugan oo intooda badan dad ka soo hayaamay sanadyadii isxigxiga ee qaxootiga la iimaaniyay dalka Ethiopia gaar ahaan gobolka Soomaalida dalka Ethiopia badanka dadkani oo makarafoonka VOA da la hadlaya waxay aaminsan yihiin in shirka iminka ka socda magaalada Nairobi ee lagu dhexdhexaadinayo jabhada ONLF iyo dowladda Ethiopia ee dowladda dalkani Kenya ay dhiraanirineyso inuu yahay midka ugu haboon oo xilligan dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga dadamna u noqon karo mid u heeliyo
magacayguna waa Maxamed Cabdi Ibrahim marka aragtida shirka waxaan u arkaa shirkani inuu shir fiican yahay waa shirar badan oo horaa soo dhacay ilaa iyo xilli aan 2 iyo 2 dhigiray ilaa 47 shir oo kala gedisan way soo dhaceen ogaadeen iyo gudaheeda ay ka soo dhaceen Ethiopia gudaheeda ay ka dhaceen dibadaha ay ka dhaceen Nairobi waa markii 4aad ama markii 3aad ee la isugu yimaado
qaxooti fara badan oo ka soo qaxay gudaha dalka Ethiopia Soomaali kaliyana aan ahayn ayaa ku sugan gudaha dalkani Kenya gaar ahaan xarada qaxootiga dhadhaab badankoodna aqoonsiyo rasmi ah kama helaan hay'adaha qaramada midoobay ee inta badan dib u dejinta u sameeya dadka qaxootiga qaarkoodna dib ugu celiya Soomaaliya halka qaar kalena dibadaha la geeyo ayagana waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee iminkay qaarkood u soo dhaweynayaan shirkaasi ka socda magaalada Nairobi waxay ku sheegeen
waxaan aad u rajaynaynaa shirkan inuu shir wanaagsan noqon doono maadaama oo shirar in badan soo dhacay oo lagu guuleysan waayay ay yimaadeen rajo weyn ayaanu kan ka qabnaa inuu kuwii hore xataa haddii aan wixi la doonayo buuxa laga gaarin calaaqal inuu kuwii hore ee sidii ay ahayn si ka fiican un ay noqonayso aan wada hadallo waan heshin dadka markay wax ka dhexeeyaan marbay ku kala kacaan mar labaad bay kala kacaan mar saddexaad bay kala kacaan dadkan wada hadlayana dan weyn ayaa ka dhexaysa aad iyo aad ayaan rajaynaynaa wax fiicanna ka soo bixi doona
dad badan dadkan ayaa rajo rasmi ah ka muujinaya qaabka wada hadalka u socday dadka dhiraanirinayo oo ay ku sheegay inay yihiin dad Soomaaliya kana danqanaya qulqulatooyinkii saxiixiga ee ka dhacay gudaha gobolka Soomaalida dalka Ethiopia
marka hore waxaan u baaqi lahaa oo u mahadcelinaya dowladda Kenya ee gogasha dhigtay aan mahadcelin u diraya oo ugu mahadcelinaya sababta ay uga adkaysan wayday Kenya maadaama aan darisnahay dhibaatooyinka ka jirta wadanka ay gogasha u dhigtay dhexdhexaadka uga noqotay
badanka dadkan oo soo dhaweeyay ayaa sidoo kale waxa jira kuwa kala shaki ka muujinaya aara kala duwan ka bixinaya qaabka qofka shirkani u socdo aaminsanna in shirkani uu yahay mid la doonayo in lagu marin habaabiyo waxay ugu magac dareen halgan ay jabhada o n l f ay ka wado gudaha gobolka soomaalida iyo ethoobiya.
Wadahadaladii hadda ka hor kenya ka dhacay iyo waxa weeyaan yani qaabka ay yani ethoobiya ay u wadahadalka ay u wado waxaa ii muuqatay inaynan rajo fiican ka socon taas oo ay saldhig ay u tahay maanta ayagu waxa weeyaan gudaha waxaa ka haysa culays ethoobiya waa ognahay mudaaharaadyo aad u badan waxa weeyaan yani shacabweynihii ethoobiya iyo dowladda yani kala horyimid taasoo caqabad yani iyo ciriiri geliyay dowladda federaalka ahayd ethoobiya.
Governorka Garissa County mudane Cali Bunow Qorane oo horaan dowladda dalkani Kenya ugu xil saartay in uu soo dhiraan dhiriyo shirkaasi ayaa bartiisa facebooka ku qeexay in iminka ay gaareen guulo rasmi ah kadib markii foolka fool ay u wada kulmeen rag uu sheegay in ay ahaayeen kuwa lixdiisa ee lasoo dhaafay diidana inay soor fadhiistaan. Soomaalida gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya ku nool ayaa xuduud dheer waxay la leedahay gobolka soomaalida dalka ethoobiya. Qulqulatooyinka faraha badan ee inta badan ka dhaca geeska afrikana waxay noqdeen kuwa isxiriiriyo, tanina waxay noqonaysaa mid rajo ay ka heli karaan wadahadalkaasi hadduu ku dhammaado is afgarad miro laga helo. Maxamed Faarax Shire, v o a, xeryaha qaxootiga dhadhaab, Infocom.
Wararka ka imaanaya deegaanka Eelahele oo ku dhow magaalada Dhuumsamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in laba caruur ah ay ku dhinteen kadib markii uu ku qarxay bam ay garaacayeen. Wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Eelahele oo dhinaca bari kaga beegan degmada Dhuumsamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in laba caruur ay dhinteen halka laba kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay ku qarxday bam ay ku ciyaarayeen caruurtaasi. Cabdi Jaamac Siyaad waa adeerka caruurta ay waxyeeladu gaartay, v o a da ayuu kaga waramay sida ay caruurta wax u gaareen.
Waxay ka dhaceen Eelahele meel la yiraa meel u dhow oo la yiraa quraxsalal magarad ilmo yaryar ahaayeen oo dugsi dhigtay iyo kuwo yaryar oo ka tiriyaan cunuga salal madaa baal mambada meel kasoo qaaday cunugii yarkaa waa laga qaaday cunugii markii laga qaaday meela islaantu saartay habarti weyneed habarti meesha ay saartay oo ka shatay haliya hilday ilmihii intala soo baxeen midi ku garaaceen ilmihii markii midi ku garaaceen ilmihii baashi waa la kacday meeshii ku dhintay ah saddex qofoodna waa lasoo qaaday ilmaha baasi waa la kacday cunug meeshii ku dhintay saddexda waa lasoo qaaday baabuura meesha looga diray baabuurkiiaa soo qaaday dhuusamagaro gobolka keenay isbitaalkaan geenay isbitaalka midaa ku dhintay labadii kalena isbitaalkii ku jirtay.
Dhimashadu waa laba caruura iyo dhaawaca oo laba ah
dhimashada laba caruura oo midna yahay midka shala dhintana waa 14 jir waa ninka baasha garaacay midka kalena waxa waaye waa 9 jir
haye labada dhaawaca da-dooda
labada dhaawaca isbitaalka saarna waa laba gabdho oo yaryara midna waa 4 sano midna waa 1 sano iyo bar.
Deegaanka ma deegaano dagaalo horey uga dhici jireen baa haddee uga timid bambadaan
deegaanka waa deegaano dagaal horey uga dhici jireen waxaa ku dili jiray shabaab iyo etoobiyaan marna shabaab iyo ahlusu noolsameen
marka waa waxyaabihii haraadigii dagaaladaasi
waxyaalihii haraadiga meel a yaallo waaye haddeen meel dagaalaba meesha dhacay shabaab anima ku dilay.
Cabdi Jaamac ayaa sheegaya in caruurta oo aysan xilligaa la joogin dad waaweyn ay sahashay ku ciyaaridda bamka qarxay. Waxa uu sidoo kale tilmaamayaa in deegaankooda ay kolora ka dhaceen qarxyo kale oo caruur ay ku dhinteen.
Hore waa u dhici jireen kuwaa ku dhintay kuwa meeshaana la keenay oo meel lila meelugu ay ku qarxeen gobolkaan la keenay iyanaadeen baru ahay
haye
marka hore waa ugu dhici jireen dagaalada waxyaalahaas meelaha lagu meelaha iskada ku tuuri ayaa waxyaal meel u taaqa marka abartu way aratay meeshay dhigtay markay dhigtay ilmahana laba yaryaray ahaayeen midna daan oo keenay kadhaanka keena baasha garaacay
haye
marka garaa marka waa ay la kacay saas ahay midna kii marka baasha shala meesha kasoo qaaday meeshii ku dhintay kii garacana gobolka oo ku dhintay shala 14 jirkii waayo.
Dad aqoon u leh oo garan kara bahashan dhibaatadeeda iyo waxyeeladeeda maysan joogin xaafadu markaa
maysan joogin islaan iyo caruurtaa joogin adaguna waa ka maqnaa.
Deegaanada lagu dagaalamay ayaa waxaa ku hara waxyaabaha aan qarxin waxaana inta badan ku waxyeelooba caruurta kuwa oo aan aqoon badan u lahayn. Aaladaha qarxa hase ahaatee deegaanada qaar ee gobollada dhexe ayaa laga wadaa aruurinta haraadiga qalabka aan qarxin si looga hortago dhibaato gaarta dadka iyo xoolaha. عبدالواحد معالي نساق VOA قال كعيو.
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA oo si toos ah idinka imaanaysa Washington. Dhowaan xukuumadda Soomaaliland waxay ku dhawaaqday in guud ahaan deegaanada iyo gobollada Soomaaliland ba ay ka jiraan abaar baahsan oo sababtay in xoolihii ay bilaabaan inay baqtiyaan biyo iyo baad la'aan darteed. Sidaa daraaddeed wariyaha VOA Barkhad Maxmuud Kaariye ayaa socdaal shaqo oo arrinkan la xiriira iyo sidoo kale sida ay tahay nolosha dadka deegaanadaasi qaarkeed ku soo maray. warbixintan ayuuna ka soo diray warbixintan oo taxana noqon doonta qaybta koowaad wuxuu kaga hadlayaa xaaladda dadka deegaanadaasi.
abaaraha inta badan galaafta nolosha dad iyo dunyaba waxay markale ka bilowdeen oo durba saameyn aad ku yeesheen nolosha dhammaan noolaha deegaanada haba kala darnaadaane. dhul masaafadiisu celcelis ahaan ay dhan tahay in ka badan 300 oo kiilomitir oo teedsan xeebta waqooyi, gaar ahaan waqooyi galbeed ee Soomaaliland oo ah inta u dhaxaysa Hargeysa ilaa magaalo xeebeed lagu haya ayaan safar ku maray. marka laga yimaado xaaladaha kale ee nololeed ee dadka deegaankan ay la dariska yihiin, waxaa meel walba ka muuqda raadadka abaartii hore ee dhimashada iyo cudurrada faafa laga dhaxlay ee horaantii sanadkii hore. waxaana raaca astaamaha iyo raadadka horaanta abaartan hadda la shaaciyey, iyadoo dhinaca kale ay deegaanada qaarkood weli la tiicayaan abaarasha sanad jirsatay. maxamed cali ismaaciil waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka bildhaaley oo ka mid a deegaanada aan socdaalka ka bilaabay oo qiyaastii 90 kilomitir waqooyi ka xigta Hargeysa. waxa uu iga waramay sida abaartu ay u saameysay.
abaartu aad bay u saameysay, dad iyo xoolo way saameysay abaartu. xoolaha dee waa aragtay waa kuwa geed walba hoos jooga, waa xahaya caafimaad la-aan iyo cudur iyo gaajo waxbaa iskugu biirbiiray. bahal dhibiito ahoo cayayaanka xoolaha cuna weeyaan ee dhiigga ka nuuga, ee siday u nuugaysa deedna neef kolkay dhiigga cadamayso ayuu baktiyaa. haddaan maanta oran dhitomaris dhibanayn badii xerada ugu yar ayaa maanta la yidhaahdo wallaahi hebel waa ladayahay ayaa 34 ay dhimatay. xeryaha qaarna gabaabsi baabay marayaan, sida xooluhu marka hore u kala jeexsanaaye xeryaha qaarna gabaabsi bay marayaan. aad buu u dhintay arigu, geeluna wuu ku daba jiraa iminka.
maxamed cali waxa uu sheegay in abaarta ba-an ee deegaanadaasi ka jirta ay sababtay in xayawaanka qaarkood gaar ahaan waraabuhu uu weerar ku soo qaado xoolaha kadib markii uu haraad iyo gaajo ay sababtay abaartu isna ay haleeshay.
waxa weeye bahalka waraaba la yidhahbaasi weerar xoogle ku haya. inanka geela loo diro caweyskii haddaan laga hortegin oo laga ciidan ka hortegin wuu ka didsadaa wuu ka dilaa kolku dhex galo keligiina yahay dhowr bahal la soo weeraraan kolka midal ka eryadaan inta kaleba caynteeya.
aritiradoodu dhammayd ilaa 200 neef ayaa hadda maxamed cali uga nool yihiin, sida uu ii sheegay tiro ka yar 100 neef, kuwaas oo iyaga lafaantoodu aanay naf la noolayn oo qaarkood waqtigan deegaankaasi tegay itaal darro iyo caato awgeed ay hararka madaxa geliyeen. dhibaatada uu sheegay maxamed waxaa la qaba dhammaan deegaanada aan soo maray, kuwaasoo qaarkood aanay helin roobabkii sanadkii hore ka da-ay meela Soomaaliland ka mid ah, ama roobabkii lasugu jiray wakhtiyadan oo kale ee ka da-i jiray deegaanada ama dhulalka xeebaha. maxamed muusan dhimbiil waxa uu ku nool yahay deegaanka xayaable oo ka mid a deegaanada u dhexeeya Lugaye iyo Hargeysa.
abaartu way foolxunta in badan bay hays dad iyo deerba basbastay, biyo wuu waayey, baad wuu hay mahayo, gurmad ilaah mooye gurmad u hayaala ma jiro.
adigu imise jir baa tahay?
anigu 70.
70 kaas sanad jirtay, bal iga war intii aad soo aragtay
abaarta. abaar la mid ah, abaarta abaar la mid ah, weli ma arag. waa 70 imaha abaar, way 70 tahay qolka amba abaarta xoolahan bay ku dhacdaan, ba dadkay ku dhacdaa, tii dadkii iyo diirkaba haysay weeye, way fool xunto aad iyo aad buu haysaa. cudur bay xooluhu qabaan, dadku abaar buu qabaa, si walba uu fool xunta.
maxamed muusan dhibiil waxa uu sheegay in dadka deegaanka laftoodu ay qaarkood la tiicayaan xanuuno ka dhashay abaarta, kuwaas oo uu sheegay inay u baahan yihiin gargaar caafimaad. geesta kale madiina yaasin aare waa hooyo waqtiga aan la kulmay ilmo yar sinta ku sidatay, isla markaana dultaagneyd biyo lagu shubay bacinta dhulka hoos loo qoday la duldhigay.
abaartu way nagu weyntahay walaa, ilaa 3 tumaysa wayna jilcis, marka biyuhuna dee roobka unbay la socdaan, daadba waad fahamsantahay in cirkun biyuhu la socdaan soo maa, biyuhuna way nagu xun yihiin. waa kaasoo annaga de bacaha la noogu shuba biyo bac ku jiraan, adda soo gidaafad maaha wax kastaba gali maayo, dee iminka inay aafoobayaan walaala waad garanaysaa, oo daayeer iyo xawayaan habeenkii galay iyo wax kasta, mar haddaysaa bacaha ugu jiraan maalinta u horeysa la shuba, iminka saakaa la shuba, بري أو كلا لما عبي كرا كده فت بين قناي مركات دبتود ومحي ويلان وعين دمر هذا وسخين ويا في عين
عنا بحمد تيجال وحي كميتا هو يوين كنول ديجان كعبد جدي وصد كيلومتر قياس دي مجال هذا اللوج هيا وشرتا وحاني فيه أو يا وش أكتسدان
أبارت ديجان كواحد وسامس سي أدي وين بين نص سامس oo abaar nugu weyn oo nugu laba jirsato nugu saddex jirsatay weeye qolka xoolayada la isma wareystay ma hooy jilceen xooluhu way dhul dhaceen dadkuna haday xoolahoodu xumaadaan way ku daba jiraan qolka haday ilaahay in baan sugeyna aad bay noo haysa abaartu maay wax roobaho na helin ma jirto guunama helin deerinama helin diraacinama helin abaartii hore dadku isku soo jabeey bari laga soo jabeey tiiban ku taagan qolka xoolahi iyaga geeli baa la isku jiraa aadna hadaltiisada aad bay noo haysa abaarto imma ka roob hagaagsan oo dhulka wax ka soo saara sanadkii afraad baan loogu dambaysay afar sano abaar baan kulka abaarta aad weyn baan haysa de ilaahay baan deeq bixiyo deeq ka sugeynaa mid cid noogu soo dhiibiyo mid uu daruurihiisa noo keenaba laakiin dadku deegaanta way jilicday dad soo guuray waxaan leenahay xooli ka soo barakacay dad martay oo farabadan baan leeyahay culays badan baan na saaran reerba reerba huway
intaasi ay noo joogto qaybta koobaad ee warbixinada taxanaha ah ee aanu ku eegnay abaaraha ka jira Soomaaliland iyo saamaynta ay dad iyo dunyaba ku yeesheen intaanu qaybta dambe ku kulmayno waa anigoo Barxad Maxamuud Kaariyo idinku dhaafaya maana Allah.
wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington. Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ ayaa dhawaantaan u dooratay in uu muddo 3 sano ah uu madaxweyne ka noqdo garsoore Soomaaliyeed kaas oo lagu magacaabo Abdul Qawi Ahmed Yusuf. Wareysi gaar ah ayuu siiyay VOA da. Hadaba waxaad ku soo dhawaataan qaybta 3aad ee wareysigan waxana uu waramay wariyaha VOA da Sahra Cabdi Ahmed.
ee garsoore Abdul Qawi waxa dhinaca kale sidaad adigaba ka dhawaajiso sheegtay ee jirto in Kenya iyo Soomaaliya dacwad dhinaca muranka badda ah uu yaalo maxkamadda oo labada dhinacba isla soo gaareen ee markii lagu doortay kadib inkastoo asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeda haddana dadka qaar oo maaragtay warbaahinta qaar kood hadba si ay uga hadlayeen marka maxaad jeclaan lahayd inaad ugu jawaabtid dadka qabi kara in asal ahaan aad Soomaaliya ka soo jeedo maxkamadina aad madaxweynaha hadda adiga ka tahay kiiska dacwada Kenya iyo Soomaaliya halkaas uu yaalo
dhalashadaada iyo xaakimnimadaadu waa kala gaar xaakim qofku goortu yahay waxaa soo doorta xaakimnimada u soo doorta golaha loo dhan yahay qaramada midoobay iyo golaha amaanka waxaa soo doorta dowladaha dunida oo dhan ayaa soo doorta marka saa daraadeed waxayna u soo doortaan kalsooni ay ku qabaan inuu si cadaalada dadka ugu kala xukumaayo marka taasuna waa ay xurbay ka tahay qolada u dhalatay ma garatay oo aragti gaar loo yeelan maayo qolada u dhalatay waxaa lagu dooranayaa waxa weeye inaad qabtid awoodii looga baahnaa mansabkaas inaad qabtid weeye
waa garta
sidee daraadeed joogitaanka maxkamadda jooga wax gaara oo ay ku leedahay ma jiro muxuu ahaa dacwooyin dhex iman kara Soomaaliya iyo dowlado kale waxaana la fadhiya xaakim Faransiisa san ku sheegayna usbuuca dhow waxaan galeynaa dacwo dhex taala Faransiiska iyo Equatorial Guinea waxaana la fadhii jiray xaakim Ingiriisa waxaanu galay dhowr jeer intuu nala joogay dacwooyin ka dhexay Ingiriiska iyo dowlado kale waxaana la fadhiya xaakim Mareykanka waxaana hor yaala dacwo ka dhexaysa dowlada Mareykanka iyo dowlada Iran waxaana la fadhiya xaakim Ruushka waxaana hor taala dacwo ka dhexaysa dowlada Ruushka iyo dowlada Ukraine oo dacwo aad iyo aad u culus marka dacwooyinku waa wada yimaadaan laakiin xaakinka dhalashadiisa iyo dacwadu shaqo isku ma laha xaakinku waxa weeye xaakin duniyeed oo maxkamad duuniyad ka haakin weey magalada
ugu dambeyntii dadku waxay badi isku qaldan labadan maxkamadood ee maxkamada dambiyada dagaalka ICC iyo maxkamadan maxkamada caalamiga ee cadaaladda adduunka ee adigu hadda madaxweynaha ka tahay marka haddii bal farqiga in yar dadka aad u sharaxi lahayd
ee maxkamada yadu waxa weeye maxkamada la yiraahdo maxkamada dunida waa maxkamada dunida ugu sareysa ee maxkamad ka sareysa ma jiro oo gadaasheed la aada ee waxa weeye maxkamada kala xukunta ee khilaafaadka dhibaatooyinka dawladaha adduunka dhan ee dhiman kara saadaraadeed nabadda adduunka maxkamada waxa weeye gacanta ku haysa in ay weliba ma nabadda adduunka inuu loo soo maro qaanuunka iyo cadaaladda loo soo maro oo nabad qaanuun iyo cadaalad ku dhisan adduunyada laga sameeyo marka waxa weeye maxkamad waxay leedahay awood ama jurisdiction caamna caalamina ah magarata maxkamadda ICC-du waa maxkamadda iyaduna waxay jidhaa adigu 90 years markii ugu horeysay maxkamadda iyada waxaa la abuuray 1922-kii League of Nations-kii waxay la oran jiray goortay jidhay ka bacdi goortii League of Nations-kii ay baaba'day maxkamad cusub baa la abuuray laakiin isla noocii ah oo maxkamadda iyada hadda ah oo maxkamadda cadaaladda dowladda maxkamadda ICC-ga ama dembiyada adduunku waa maxkamad khusuusi ay shaqadeedu ku tahay dembiyada dagaalka dembiyada insaaninimada laga galo iyo dembiyada genocide-ka loo yaqaano oo xasuuqa dadka loo xasuuqayo sabab ama dhalashadooda ama diintooda etc. marka waa maxkamad dhowaan la abuuray waxay jidhaa hadda intii 12 ayay jidhaa waxa weeyana maxkamad ku takhasusta dadka dembiyada gaarka ah oo gala oo wadamadooda lagu xukumi waayo oo insaaninimada ka gala ama dagaalka dunida ka gala dembiyo khaasa in aan dembiyadaas loo dhaafine la xukumo oo maxkamadaas la horkeeno marka waxa weeye maxkamad ku takhasusaysa uun dembiyadaas shakhsiga ah weeye iyaduna hayg bay ku taalaa laakiin waxa weeye maxkamad awooddeeda iyo jurisdictionkeedu uu yahay maxduud ama limited oo aad iyo aad uu yahay oo adigu dembiyadaas uun ku shaqa leh
garyaqaan cabdulqawi axmed yuusuf oo ah gudoomiyaha maxkamadda caalamiga ah ee ICG oo u waramaya wariyaha v o a da sahra cabdi axmed
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dalka siriya maraykanka ayaa u arkaa milishiyaadka kurdiyiinta inay yihiin xulufada maraykanka laakiin turkiga ayaan sidaasi u arag una haystaa inay yihiin kuwo argagixiso haatan maraykanku waxa uu doonayaa in turkigu uu xadeeyo weerarka uu ku hayo kurdiyiinta iyadoo aanu markaasi xumaanin xiriirka labada waddan waxaana jira wadahadal ay qorsheeyeen dhinacyada nuur xasan nuur bukhaari ayaa warbixintan inoo soo koobaya
wadahadalka lagu wado in ay ankara ku yeeshaan xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson iyo madaxda turkiga ayaa lagu wadaa inuu noqdo mid aanan waxba la isula harin sababo la xiriira muranka qotada dheer ee dhinaca diblomaasiyadda ee u dhexeeya labada dal xiriirka labada waddan ayaa sii naxuusayay labadii sano ee lasoo dhaafay khilaafkii ugu dambeeyey ee labadan waddan ee xulafada ah ayaa yimid kadib duulaankii ay ciidanka turkiga ku qaadeen magaalada afrin ee waqooyiga suuriya bishii aanu ka soo gudubnay dowladda maraykanka ayaa ciidamo dhigtay magaalada manbij oo 100 kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada afrin ee waqooyiga suuriya ciidankan maraykanka ayaa taageero siiya maleeshiyaadka kurdiyiinta y b g ee uu turkiguna u aqoonsan yahay argagixiso madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa sheegay in ay dhowaan u jihaysan doonaan deegaanka munjib kadib markii ay dhammaystiraan howlgalka ay ka wadaan afrin madaxweyne erdogan waxa uu ugu baaqay maraykanka inay isaga kala dhex baxaan iyaga iyo kooxaha argagixisada haddii kalena aysan qaadi doonin mas-uuliyadda cawaaqibka ka dhasha arrintani لكن واشنطن ayaa ku adkaysanaysa in aysan jirin qorshe ay ciidankeedu uga labaxayso Mumbai taasii beddelkeedana toddobaadkii hore waxay dawladda Mareykanka u dirtay magaaladani laba sarkaal oo ka tirsan taliska militaryga Mareykanka Mareykanka waxa uu uga digay Turkiga in ay duqeymaha cirka ah ay ka geysanayaan Afrin ay sii kordhinayaan xaaladaha bini'aadannimo ee hore uga jiray Suuriya Afrin iyo hareeraheeda ayaa ka mid ahaa meelaha ugu xasiloona dalka Suuriya toddoba sano ee uu ka socday dagaalka sokeeye si kastaba ha ahaatee khilaafkan xoog leh ee u dhaxay dawladaha Mareykanka iyo Turkiga ayaa wadahadalada uu Ankara u tagayo xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ka dhigaya mid aad u adag sida uu sheegay sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha dibadda Mareykanka
aad buu maasan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa warbixintaasi inuu soo koobay halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA
habeen wanaagsan dhegeystayaal goordho waxaad ku soo maqan qaybaha dambe ee idaacaddeenna xubinta dood gaaban iyo barnaamijka qurbe iyo qodobo kale oo ku saabsan gobolka iyo waliba Soomaaliya balse markii hore kusoo dhawaada wararka caalamka oo Rogaal Cali sa
Xidmada dawladda Soomaaliya oo taageeraya kuwa nabad-dilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ayaa maanta qabsaday magaalooyin iyo tuulooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose halka oo hore ugu sugnayeen milishiyaadka ururka Al-Shabaab saraakiisha dawladda ayaa idaacadda VOA u sheegay in ciidamadan ay qabsadeen deegaanada Sabiid, Mareere, Mubarak iyo degmada Oodheglo dhammaantooda ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose howlgalka ayaa wali socda ilaa iyo haddana ma cadda khasaaraha ka dhashay iskahorimaadyo dhinac dhexmaray dhinacyada Al-Shabaab iyo ciidanka dawladda milishiyaadka ururka Al-Shabaab oo goobahaasi ku sugnaa ayaa la sheegay inay dib u gurteen
Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta sheegay in wadaxaajood walba oo dhexmara Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay kaliya dhici doonaan haddii xukuumadda Pyongyang ay muujiso sida ay diyaar ugu tahay wadahadallo dhab ah. Shir jiraa'id oo ay maanta si wadajir ah ugu qabteen magaalada Qaahira isaga iyo dhigiisa Masar Saamix Shukri ayuu xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka sheegay in wadahadal u dhexeeya labadan wadan oo ku saabsan arrimaha hubka nuclearka Kuuriyada Waqooyi ay ku xiran tahay diyaar ahaanshiyaha Kuuriyada Waqooyi Tillerson oo booqasho ku jooga Masar ayaa kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda Masar arrimaha ay ka mid yihiin ammaanka gobolka Bariga Dhexe sida xaaladaha Liibiya iyo Suuriya iyo sidoo kale wadahadallada nabadda ee Israa'iil iyo Falastiin
kooxda la mamnuucay ee Taliban ee Pakistan ayaa isniinta maanta ay xaqiijiyay in ku xigeenkii ururkooda iyo dhowr mitid oo kale lagu dilay weerar ay geysteen diyaaradaha droneska ee Mareykanka ku leeyahay weerarka ayaa ka dhacay xadka Pakistan iyo Afghanistan afayinka ururkan oo marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan TTP ayaa sheegay in dhimashada ku xigeenka ururka Khan Saciid Sanjana ay timid kadib weerar dhacay in yar ka hor waa berigii 8-dii bishan February kaasoo ka dhacay agaarka gobolka Gorwek ee waqooyi gobolka Waziristan ee waddankaasi Pakistan
Warkaasi uu idinkaga imaanayaa dhageystayaal waa VOA Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan muhaajiriinta ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan IOM ayaa ku soo warramaysa in kumanaan muhaajiriin Ethiopian ah ay sii wadaan inay naftooda ku biimeeyaan safarada halista ah ee dhinaca badda ay ku aadayaan dalka Yemen iyagoo baadin doonaya nololka wanaagsan tan ay dalkooda ay ku heystaan iskana indhatiraya halista tahriibka badda iyo amaan darrada ka oogan dalka Yemen wariyaha VOA-da Lisa Shalayn ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta IOM ee Geneva waa kan Ibrahim Xasan Danduri
inkastoo dagaalada ay ku ogeeyeen guud ahaan xaaladda amaana ay halista ay dalkaasi Yemen ayaa haddana Yemen waxa ay wali tahay meel ay sii maraan kumanaan muhaajiriin ah oo ka haajiraya geeska Afrika muhaajiriinta ayaa halis ku galiya naftooda badda si ay ugu gudbaan marka la yiraahdo Babel Mandab oo ay u gaaraan dalkaasi Yemen halkaasoo hadafkoodu yahay inay ugu sii talaabaan dalalka kale ee khaliijka carabta iyagu rajaynaya in shaqooyin wanaagsan ay halkaasi ka abuurtaan hay'adda caalamiga ee arrimaha muhaajiriinta ee IOM ayaa waxa ay warisay in ka badan 87,000 oo muhaajiriin ah oo badankood afrikaan ay yihiin ay Yemen gaareen sanadkii tagay iyagoo adeegsanaya shabakado dadka tahriibiya أفين وهالي IOM جول ميلبان أيا وحا وشاقي إن هاوشة تهريبان تددك عيت هاي قناعس الشرع الدراها أو سيبو لاليا وحانا وينتا سكوتر أيا أفر دونيود أو سيد الليح بغل إيا لبو مهاجرين أو أبداً رق إيا الدمرة أيا كسو هاجرين دالك إتوبيا أيا نسو قارين حيبها يمن جبعيه لصودا في ميلبان وحوشاقي إن سدح دونيها كمدها أيا قارين دالك سو يمن يدو أي ساريهن دمان مهاجرين تي كسفري لكن مد أفراد أي تمد إيضو قار كمد المهاجرين تي سارهيد أي مغيهين دون تاسي أفراد أي وشاق ملبن إن مركيدي وهراء أي سارهيان بغل إيو طلب إيو طول مهاجرين
Only 95 arrived. We understand that passengers on the boat have been dropped into deep water and forced to swim to shore. No bodies have been recovered, but 22 remain unaccounted for.
سجاشن يشن مهاجرين أو كليا أيا سوغار يمن waxaan la sheegay in muhaajiriinta meel mool ah lagu daadiyay laguna qasbay inay xeebaha u soo dabaashaan wax meedad ah lama helin laakiin 22 kamid ah 17 kii saarnaa dunida afraad ayaa wali la laayahay raq iyo ruux shaqaalaheena waxay sheegayaan inaysan wax caadi ahayn in afar doomood oo muhaajiriin sida ay isku mar soo gaaraan meel qura xeebaha dalka Yemen
badankood dadkii Itoobiyaanka ayaa Yemen kaga soo kacay madalkaasi Djibouti Milman ayaa waxa uu sheegay VOA in shaqaalaha hay'adda IOM ee jooga Djibouti iyo Itoobiya ay dadka ka wacyigeliyaan halista safarka badda iyo halista kale ee Yemen kaga horaysa laakiin nasiib darro buu yiri dadkaasi badankood uma dhigan nuglaadaan digniinahaas loo sheegayo muhaajiriinta boqol ka badan ee maalin kasta gaaraya dalka Djibouti ayuu sheegay Milman in 10 kamid ah oo kaliya ay qaataan waanada oo ay dalkooda dib ugu noqdaan
warbixintaasna waxaa magaalada Geneva ka soo dirtay wariyaha VOA da Lisa Shalayn waxaana soo jeedinayay Ibrahim Hassan Danduri
degsiil markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Seenab Abubakar Maxamed ayaa soo jeedinaysa
ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa kala saxiixday laba cisho ka hor heshiis ku meel gaar ah oo ku saabsan qaybsiga dakhliga ka soo xarooda ruqsad bixinta kalluumeysiga dalka heshiiska ayaa digaya in la wadaago qeyraadka dalka inta laga gaarayo heshiis guud oo loo dhan yahay bulshada ayaa aragtiyo kala duwan ka muujinaya heshiiska waa arinta ay doodeyno ku saabsan tahay waxa dooday kala qayb galaya Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah qoraa Soomaaliyeed isla markaana ah diblomaasi iyo Awil Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada rayidka Cabdullaahi Xuseen baan ku horeynaya aragtidaada ku aadan heshiiska ku meel gaarka ku saabsan qaybsiga dakhliga ka soo xarooda ruqsad bixinta kalluumeysiga dalka
anu waxaan u arkaa heshiiskaasi inuu yahay heshiis dhaxalgal ah heshiis loo baahnaa in mar hore la qabto ase ahaatee waqti kasto uu yimidba munaasabadiisi iyo waqtigiisi uu ku yimid marka runtii hawshaas la isku soo hadal qaaday oo ah in xeebti Soomaaliya iyo guud ahaan khayraadki Soomaaliya iyo qaabki dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu wax wadaagi lahaayeen marka anigu waxaan u arkaa guul horumar weyn oo la gaaray
aad baad u mahadsantahay diban kugu soo laabanaya Awil Maxamed
wax la qaybsado waxa ka horeeyda in wixii la qaybsanaya lahay aawo badi Soomaaliyeed halkay ku dambeeyda biyaha badda nimanka isu yimiday oo madaxweynayaasha ah ayaga dhan iyo anigu badda isku midan ka nahay aragtay ahaan saabtay ta badday arkaan badi way u jeedan biyaha madow ana biyaha madow waan u jeedaa marka waxaan u arkaa in lagu degdegay awood qaybsiga khayraadka badda oo ay ugu haboonayd in la yira halka uu wasiirku soo bandhigo raadinta badi Soomaali badda Soomaali san ruksoonahay maraakiib aan taagan dal kasta ee dunida kamid ay wuxuu u soo dirtay markab kalluumeysi intaas oo metric tan qaado iyo markab oo ugu magac daray la dagaalanka burcad badeed laakiin anigu waan u arko markabka ilaalinta markabka kalluumeysiga wadanka Shiinaha markabka kalluumeysiga wadanka Iran markabka kalluumeysiga wadanka Oofilan tusaale ahaan حبي الصومالية قبل كبنات درون جوجنو حبي سياسة فاردة للسي وح عقل جبنا آدم كو قلان كرحتا ما إسكت دادك السياسة ضي مزولية دل هوجانكي كا سيد أود يدوحانو أركا إيران ساكي بط يوح رقيب شاو أي سنجرين دلك الصومالية بط يبرن برهادين وباعي
وحنسينا يا عبد الله حسين
سوليوشن بلو باهية مر والبا قابكي وحلقو قبان لها
مركا وحادو عركتا إن إنت اللقا قاري هشيس قود أو لودنيها إن أي مهمة هايد إن هشيس كوميل قاره لقارو
وحاوية هشيس كقود بديسو أنو سيدان أمين سنة هاي بقول كيبا سغاشن صحبة أهايان وانا لقا شقيي وحال إذا هذا سنتراليزيشن تولد دحا أود ديده وباور فولقه ووح لوبة هي إن لها لصة أبطوعه هذي اللي يلوحي أفري اللباطن وحال إذا هذا نيوتيكال مايلس تولد دا مامولة إصاح هذي مامول كاس ووح لوبة هي تولد دينا ماموشو مامول قبولة ديده حتى إنت اللي سيي مامول قبولة ديده وكو فلان تاي أفر يلاباتن مايل وحي حقاس كاة دولده با أندر كنترول كرده جيساها دي ليرينا ووح حقيقة عدالة دولده الشيس كان وحو كينيا كالوميسيغ شرع الدرادة إنو وحكا قبطو دولده أي كنترول سار
أول ودى جيسان إيسا دودة عبد الله حسين موارك تايني وناكسان تاي إن وحن ليس لقرطو si go'aan looga gaaro qaybsiga qeyraadka badda
aniga waxaan bad oo arkaa in waxa laga heshiinayo in aan horta leeyahay waxaasi ma wiila ma sawa gabar qofkaas in la yiraa waxa ka horadan isku qabanno in qof meesha taagan yahay aniga waxaan aaminsanahay marka aaway waxa laga heshiinayo hoggaanka dalka ha u soo daadaco xaqiiqda yaan waqtiga ma weelin kalumin dadka meesha ay heshiis iyo awood qaybsi iyo qeyraad iyo shirk ismaaya ka dhaca bisho ka dhac lagu mashquuli lahaa dadka xaqiiqda ha u sheegaano dadka waxaad u qaybinaysiin aaway saaka hadii la yiraahdo qeyradka lumaysiga la qaybsaday biriyey dad qaybsheene saadan waxay qaybsadeen qol kasta qaybta u fadhida gelmud waxay u fadhida wixii ka soo aaday qeyradki badda budlaana u fadhida badda qaybti qeyradkeeda la qayba aaway waxaan leeyahay markay aan war la isku mashquulin wax qabad ha loo gudbo hala difaac abad
haye abdullahi xuseen
waxa weeye dawladdu waa dadaashay fadhiga qabatay fadhigii waxay ku najaxday in maamul goboleedyadii oo hal mid oo khilaafay uu san jirin ay soo keento marka taasna faa'iido ku jirta qodob kale oo waxa jira hadda aanan taaban haraaga baddeena maalin walba lagu soo tuuro waa tan keentay kalluunka inuu yaraado khayraadkii baddeena ay aad iyo aad yani xaalad xun marayaan hadda disaster weyn baa ku dhacay oo khasaare ah shiiskan hadii laga dhabeeyo oo ay Soomaali ku heshiiso xeebteeda oo improvements hagaajin lagu sameeyo oo wax laga qabto hadii Soomaali ku heshiiso daacad laga yahay wax weyn buu qaban karaa
waxaan siinayaa Cawil Maxamed
sida hadda dalka Soomaali hadda aan taagana ma dhici karto in la qaybsado wax leh khayraad khayraadka dalkan ka soo baxay ma aha kaluun kali oo farabadan yahay dawladda dhexe waxa hadda taagan qayb kamida khayraadka ay haysano waxa kamida dakhliga cashuuraha soo gal waa khayraadka dalku kamid gobolkan Banaadir waxa cashuurta ka soo ugu badan dalka ka soo gashaa كان عصت هذه قائلة كان بذلان تخدم مقدش ساقة وحكتها كان الأبنة بذلان ما معمولا جبلان ما معمولا إسكت دامال ديري مجالة الجوهر إساقاشنك كيلومتر ناجر توزار دمالية دم ما معموش خيرات قايبسي ما جوغنو ساقة يعني دقة واحد لو جوغن لغو مشغول هل الراديو بدي هل الراديو برك هل الراديو بدي الصومالي قايب كي يا بوبي وحكي بقو تاقن بتاس ور وقال وقسمين مين نصيد ضطبان أيام عالم وعاوه سو قرش مركب سنكو سيدو تدقايا بدي إيه متك الوميسي قاضي أيان شوبنا وحانو إذن اللي هيلي مايو حدي آن حلو هيلي مركب وحان قد تالينا يعانيقا إن ديب ورديكس لغو السماية قايب سيقا خيرات كالدالك إيه دالك اللي خياديو
حبنتي دود دقابا نمانتي انتهي نو جوكتو
waxaa dooda ay kala qayb galay Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah qoraa Soomaaliyeed isla markaana ah diblomaasi iyo Awil Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada Raydka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad kelin.
aad ay u mahadsan tahay Zainab Abukhro oo inala socodsiinaysa dhageystayaal xubinta dooda gaaban markaana ku soo dhawaada barnaamijka qurbe waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Saare Cabdi Axmed.
waan oo wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe. Barnaamijka qurbe toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa National Prayer Breakfast-iga kulanka looga yaqaan dalkan Mareykanka ee magaalada Washington. Hadba madaxweynaha xilka haya uu qabto ee kiisii 66 lagu qabtay toddobaadkan magaalada Washington waxaa ka soo qayb galay Soomaali laga casuumay gobolada Soomaalida. Dadkaasi Soomaalida waxaa ka mid ahaa Yusuf Abdirahmaan oo wiilkiisa Zakariye Yusuf Abdirahmaan 10 sano lagu xukumay kadib markii lagu helay fal la xiriira in uu rabay inuu ku biiro argagixiso oo ka dhoofo waddankan magaalada Minneapolis. Hadaba barnaamijkeena qurbe ayuu Yusuf marti ugu yahay.
Runtii aad baan uga soo faa'iiday waxyaabo badan oo deeq ugu waddan waxaan ka yimid waddanka dowlad la hoola la bariyo jiray oo dadku roobdoon jiray oo soo iman jiray oo la duceysan jiray baan ka yimid anigu. Marka wax badan buu xasuusiyeeyo fizaman sidii dadku ahaan jiray buu xasuusiyay dadku si isugu yimaadeen oo alla baryeen
Mareykanka
oo dhan gobol walba waxaa ka yimid kontameeyo qofin ka badan dunidan ilaa iyo 140 qof ka yimid oo nooc walba leh muslim lahoo dad kale lahoo eeshiyaan lahoo cid walba leh marka dadkaas oo dhan waxay isugu yimaadeen wax kale maahe waxa weeye Mareykanka casumay way yimaadeen ilaa kontameeyadiiba la casumay dadkaa intaa way iman jireen wax kalena maahe war dhibaatada adduunka taal haloo alla baryo oo ilaahay hala weydiista cafid iyo ismasaamax way arrintu ku saabsanay.
Adiga aaba waxaa tahay wiilkiis uu ku xiran yahay muddo 10 sano lagu xukumay inaad bal kulankan kasoo qayb gasho madaxweynihii Mareykanka aad soo horfarisato oo hadlaayo sidee dareenkaagu ahaa markii aad halkaasi joogto ood maqlaysay?
Lahay horta waxaad u cajaayibay ahayd deerugunin marka la eego dadyooga meesha imanaya wada safiirada iyo wada boqorada iyo ah tanin iska caadiyan ahaayo weliba dee iska maskiin u qadatiya marka wax weyn baa meesha waxaa iga meel dunida markaad eegtid runtii dad intaa la isugu imanayaan oo madaxweyne weyn imanayo boqorri imanayaan nin yar oo anigoo kala ah dhowr gidaar xataa sooma dhaafi karo iska daa meesha inuu yimaadi marka wiilka iga xirana waa gooni oo dee isaga dowlad baa haysata dowladdiisi baa haysato xiratay laakiin ani ahaanta meesha waxay tusisay dadku sida ay u yihiin tawaaduca iyo dadku sida ay dadka ula siman yihiin iyo sida ama boqor ahaaw ama madaxweynaha ama ahaaw madaxweynaha hortiisa fadhiyay Trump marka waxaa meesha marka yaalay siyaasadna maahayn waxna maahayn waxa alla baryay ahayd oo dadka la leeyahay walba dadka dunida kalena aanu gaarsiin haa la baryeen dadkii alla barigooda ka tegeyna ama muslimka ahaadeen ama ummadaha ahaadeen haa la baryeen balaanu uga sheekeyno in Ilaahay u dhawaadaan oo kibirka iyo iska daayaan iyo si weyniska iska daayaan oo dadka la sinaadaan marka waxay ahayd waxaan siyaasad ahayn oo alla bari ahaabay ahayd
waa garta qolo walba ka soo qayb gashay tiray wadamada caalamkana madax iyo dad safiiro iyo boqorro intaba waa laga casuumay diima kala gidisan dad heysa marka ma waxay ka dhigan tahay in qof walba diinta aad heysato quluubtaada adigoo fiirinaysid sidaas ku alla bari dabcan diima kala gidisan hadii la haysto
waayo horta meesha waxaa alla bariga waday dad masiixiyiin ay ahaayeen oo kristaana marka anaga ahaanta marka laga hadlayo Ilaahay weyn baa laga hadlayaayo Ilaahay wax abuuray baa laga hadlayaayo Ilaahay qaadirka ahaa baa laga hadlayaayo iyadoo la ilaalinayo dadyooga kale ee diimaha kala haysta marka hadee Ilaahay weyn marka la leeyahay Raxmaanka ee qaadirka mid kale yuun baa laga wada hadlayaa marka laakiin meesha waxaa jooga muslim oo waxaa jooga buura oo waxaa jooga yahuudi oo waxaa jooga kristaan nooc walba leh oo waxaa jooga eeshiyaan nooc walba leh marka waxa meesha la isugu yimid waa Ilaaha weyn ee naga dhexeeya aanu barino
waayahay maadaama aad tahay aabe dhinac markii loo fiiriyana dareensan wiilkiisa inuu xiran yahay 10 sano lagu xukumay dawladda ee heysata saad ii sheegtay dhinac markii laga fiiriyana aabe dhinaca kale rajo lahow ilmo intay ugu korayaan nolol ay u socoto oo haddana shirar ka qayb galaya labadaas markaad isbarbar dhigto culayskeeda maxaad igu qiyaasi lahayd midka ku adag
ayaan xumo ilaahay qadartiisana waa ku dhacday laakiin waxa weeye markaad eegtid Soomaali ahaan wax badan baan ku gaabinay runtii annaga ahaan ama waalid ha ahaada ama community ahaan jaaliyad ahaan baa ahaatay waxa ugu horeeya waxa weeye caruurta iyada halkan ku dhashay wiilkayga anigu Barack Obama lubin aabihii baa Kenya ka yimid anna Soomaaliya ka yimid laakiin caruurta waxa ugu sheekeena war dhulkan waa dhul gaalo adigu ma lihid Soomaali baa tahay caruurtana Soomaali maaha caruurtana waa Mareykan nin walow meesha ku dhashuu yahay waxyaabaha aanu aada uga sheekayno waxaa ka mid ah inaanu raacno warar haasiyeliyeelino oo gaal haiska dhigino dadkan haiska dhigino Mareykan weligaa noqon maysa annagaaba niyadda marka horeba ka dilinaba moogta
marka hadda isdhexgalkii bulshada waxaad u aragtaa qol weyn oo furan inay tahay oo dhinaca doonto meeshaad ku nooshahay aad dadka kala qabsato
ayda qofku isagoo hadda Mareykan koo kale cidna ku oran maysaba kaale anagay noqo war adoo waxaaga hay annagaaba dadka doonano annagaa dadka raadsanaba war waxaaga hayso afkaaga hayso diintaada hayso laakiin dee waddankan waad leedahay ciidana kama xigtay waddanka noqo oo ka shaqeyso oo waddanka ahow ciidana kugu khasbi mayso inaad diintaadi waxaaga ka cararti haddaan adigu lafahaaga uga cararay
wiilkaaga xiran haddaad magaciisa dib noo xasuusiso iyo xilliga la xiray inkastoon sii deenoon baahina haddana dadka qaar ayaa hadda laga yaaba inaan nala qabsanayaan marka haddaad bal dib u yaro xasuusiso waan jeclaan lahaa
Sakariya Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa 19 jir buu ahaa markii la qabanayay koox bay ahaayeen caruur ahoo halkan ku wada dhalatay inta badan oo 19 ah oo rabay inay aadaan ururka ISIS marka caruurta inta badan kuwa badan dhowr goor baa lasoo celiyeyba oo waalidkii naceshka la yiro dhowr goor baa lasoo celceliyeyba marka dee markii dambe kulley dowladdii waa xanaaqday waxay tiri dadkan iska yaacayo marka waa lasoo qabtay hadda waa xiran yahay waxyaabo kala duwan baa lagu kala xukumay isagoo 10 sano lagu xukumay marka halkan uu ku xiran yahay Minnesota xabsiga dowladda dhexe federaalka
ma arkaan mararka qaarkood maladin ogolaada
haa haa may waa loo tagaay waa u tagnaayo wax dhibo ma jiraan waa u tagnaa waa soo eegnaa waa fiican yahay heshiisu ku jiraa intuu dee hadda dee anigu waxaan isleeyahayba alxamdulilaahiyo dee waa ka xumaay inuu xiran yahay laakiin sidee hadduu tegi lahaa oo halkaa uu ku dhiman lahaa maxaa laga ogaan lahaa
waa garta waayo ugu dambeyntii kulankaagan
waxbay dhaamaan
kulankan hadda aad tagtay waxa aad kasoo faa'iiday ugu dambeyntii maxaad nagala wadaagi lahayd
walaal waxaan kasoo faa'iiday waxa ugu weyn aan kusoo faa'iiday waxa weeye waxaa ka hadlisay madaxweynaha Rwanda afadiisa ka hadlisay madaxweynaha garoonka Rwanda xaaskiisa waxyaabaha ugu badan ee la yaab kale ee meesha ay ka sheegtay waxaa ka mid ah habka dadkaasi ay isu aamineen ay u heshiiyeen iyagoo 3 bilood dadka tutsiga ahay xasuuq ka dhacay oo 3 bilood gudaheed hal uu ku dhawaad 1,000,000 qof laga laayay baa haddana intay yimaadeen oo isma saamaxeen oo nin walba wixiisa qirtay oo nin walba uu yiri raalli ahaada cafisaan isweydiisan iyagoo weliba dal masiixiya oo haddana dhulkoodii iyo waddankoodii iyo waxoodii maanta Afrika ugu horumarsan iyo dhaqaalahoodii sarada u kacay wax badan baan la yaabay dadka Soomaalida ee annaga ahaan waxba aanu isu haysan sababta intaanu isu horfariisanaa oran weyn oor waxaasaan kaa galaya raallihaw waxaagiina waa kan anna waxaana kaa galay raallihaw waxna sida dalkaasi isu galayna isumaan naangelin marka waxyaaba aad u badan oo qisooyin oo sheeko oo cajaa'ib oo noocaas oo masaamaxidda noocaas dee qur-aanka iyaga diinta ugu nafaraso laakiin aanan dhigba aanan u dhigin sadiyowl annaga naga yar oo waddan yara oo la baabiyey haddana markay saa uga faa'iidaysteen waa waxaad cajaa'ib ah runtii aad waan ula yaabay
waa tahay anna waan kaaga mahadcelinayaa aragtidaada inaad nala wadaagto shirkii Washington aad uga qayb gashay barnaamijka qurban aad ugu warantay
aad baad umahadsantay walaal aad baad umahadsantay saadii ugu cajaa'ibsantay
kaasi waxa uu ahaa aabe Yuusuf Cabdiraxmaan oo wiilkiisa Zakariya Yuusuf Cabdiraxmaan lagu xukumay muddo 10 sano ah kadib markii dowladda Mareykanka ay ku heshay fal dambi oo ah inuu ISIS rabay inuu ka barbar dagaalamo oo dalkan uu isku dayay inuu ka dhoofo aabahaasi waxa uu ka qayb galay todobaadkan kulankii 66 ee loogu magacdaray National Breakfast National National Prayer Breakfastiga oo madaxweynaha waddanka Mareykanka mar walba sanad kastaba kan xilka hayo uu u qabto qaybaha kala gudsan ee shacabka dunidana dad laga marti qaado kaasi oo ah kulan alabari ah aabahaasi aabahan ka qayb galay kulankaasi ayaana barnaamijkii qurbi ugu waramay inteenu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
adu ma santa zaar abd ahmed ayaa ina la socodsiinaysa barnaamijkaasi qurbi halka aad ka dhigaysanaysan waa VOA dhigaystayaal gunaadkii daacadeena ee caawayaanu ku sii dhawaaneyna markan dhinaca heesaha haddii aynu jalleecno Franka Ahmed Rasta yimid kamid ah heesaha oo ku luuqayo ayaan idin soo qabanayna
codka macaan ee fanaanka Ahmed Rasta ayaan dhigaystayaal idin kaga tageynaa idaacaddeenni fiidnimo idin la socodsiinayeen Jamaal Ahmed Cismaani anigu ah Nuur Xasan Nuurna dhigaystayaal inta ay ku eegtay tan iyo kulan dambe waa VOA idin kaga tageysa sida iyo nabadgelyo
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. U.S. Defense Secretary Jim